İranın Azərbaycan bölgələri və digər vilayətlərində yaşayan türklərin çoxu İranın rəsmi məzhəbi olan Şiə məzhəbinə bağlıdırlar. Ancaq Şiə olmayan türklərin də sayı az deyil. Rəsmi dilinin farsça, rəsmi məzhəbinin isə Şiə olduğu İranda Şiə olmayan türklər həm etnik, həm məzhəb baxımından ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. İnsan haqları qruplarının yaydığı bəyanatlara görə onlar ictimai yaşam, təhsil sahələri və məhkəmələrdə təbiz və ayrı seçkiliyə, ədalətsizliyə məruz qalırlar. Bu qruplardan biri sünni türklərdir. Onlar Qərbi Azərbaycanın Urmiya, Salmas, Xana, Xoy və Maçısında, Xorasan vilayətində, Ərdəbil vilayətinin Nəmin şəhərinin ətrafında və Şərqi Azərbaycanın Miyanasında yaşayırlar. Qərbi Azərbaycan vilayətində yaşayan sünni türklərin çoxunun Kürəsünni elindən olduğu üçün onlara Kürəsünni də deyilir. Bugün proqramımızın qonağı Kürəsünni türklərindən olan və Kürəsünnilər haqqında araşdırmalar aparmış Firuz Səidi ilə söhbət edəcəyik. Firuz bəy, Güneydə Kürəsünnilər haralarda yaşayırlar? İranda bu tip dini azlıqların nüfusları ilə ilgili məlumat əldə etmək mümkün olur mu? Bu arada mən Güneydə yaşayanları soruşdum. Biz keçmişdə Türkiyəyə köçmüş Kürəsünnilərdən olan Oktay Aslantaşla da müsahibə elədik, onların haqqında danışdı. Amma siz onlara da elə bir xülasə olaraq işarə etsəniz yaxşı olar.
Rıza bəy, bilirsiniz Kürəsünni kəlməsi Qərbi Azərbaycanda, İranda iki şəkildə tələffüz olunur. Biri budur ki, Kürəsünni deyirlər ki, burada bu yanlış anlaşılma olur və o da sünni məzhəbinə aid olduqları üçün bunlara bu ad qoyulub deyilir. Ona görə də bütün Azərbaycanda, yəni Qərbi Azərbaycanda yaşayan sünni türklərə Kürəsünni deyirlər. İkincisi də bu Kürəsünnidir. Kürəsünni ki, sünniliklə əlaqəsi olmayan bir kəlimədir və Kürəsünli daha düzü olardı. Ki bunlar Xoy, Salmas və Urmiyədə daha çox yaşayırlar və ən yoğun olduqları yer Salmasla Xoy arasında ki bütün coğrafi nəqşələrdə də Kürəsünni məhalı olaraq keçir, yaşayırlar. Bunların bir qismi 1917-1920 qarışıqlıqları zamanı toplu şəkildə Türkiyəyə götürdüklər ki indi Türkiyədə Van, Başqala, ondan sonra Çaldıran, Ozalp, Axlat və Bursa'da yaşayırlar. Ümumi olaraq oradakı Azərbaycandakı biz ümumi olaraq bütün Qərbi Azərbaycandakı sünni türkləri kürəsinli olaraq tanıyırıq artıq. O yüzden bunların hamısının haqqında danışmaq istəyirəm. Əslində bunlarla bağlı bunların rəqəmləri ilə bağlı bəlkə dövlətlərdə, bəlkə siyasi yerlərdə rəqəmlər və amar vardır. Amma mənim hər hansı bir fikrim yoxdur bununla bağlı.
Yəni yayılmış bir istatistik yoxdur.
Mən ən azından mənim bildiyim qədər istatistik eşiyə verilən bir istatistik yoxdur.
Firuz bəy, İranda dini azlıq, məzhəbi azlıq nəzərə gələndə hələ o məzhəbi azlıq bir ayrı etnik azlığın içində olduğu zaman ən çox onların qarşılaşdığı, üzləşdiyi problemlər və sorunlar nəzərə gəlir. Ümumiyyətlə, biz sonra onları ətraflı da danışa bilərik. Ümumiyyətlə, sünni türklər necə bir problemlərlə qarşı-qarşıya olurlar İranda?
Bilirsiniz, ən böyük problemlərdən biri budur ki, bu iş yerlərində bütün formlarda, hətta nizam vəzifə, yəni əskərlik formlarında bilə bir din yazılır, bir məzhəb yazılır. Və bu məzhəb yazıldığı zaman, sünni yazıldığında bunların o işi almaları və ya ən azından o işində yüksəlmə ehtimalları çox zayıf olur. Ki bu çox böyük bir problemdir oradakı sünnilər üçün. Dini olaraq da bunlar bayramlarda öz həm məzhəbləri olan ölkələrlə istədikləri zaman öz dini məsələ, dini bayramlarını qura bilmirlər ki, bu nümunədə mən Ramazan bayramını işarə edə bilərəm ki, sünni türklər orada çox istəyirlər ki, öz sünni olan ölkələrlə birlikdə eyni gündə Ramazan bayramını tutsunlar, amma bu dövlət tərəfindən qadağa qoyulubdur.
Yəni dövlətin yəni bayram tutanda onlar rəsmi dövlət siyasəti nə görə tutmalıdırlar? O gündə qeyd etməlidirlər deyirsiniz.
Bəli, bəli. Rəsmi bayram ki, dövlət tərəfindən elan olunur, onu tutmalıdırlar. Bir neçə dəfə görsəndi ki, bunlar özləri Ərəbistanla və ya Türkiyə ilə bahəm birlikdə bayram tutdular ki, bunlar da problemlərə səbəb oldu. O yüzden indi məcburən İranda rəsmi qoyulan bayramı bunlarda qutlamaq məcburiyyətində olurlar.
Digər problemlərindən iqtisadi problemlər necə görünür sünni türklərin ya kürə sünni elinin yaşadığı bölgələrdə?
Bilirsiniz, sünni türklər ümumiyyətlə iqtisadi yönlərdən də çox yüksəlməyə imkanları olmur. Çünki dediğim kimi bu iş başvurularında bütün her yerde bunlara ayrı seçkilik olduğu için bunlar iktisadi yönlerinde yükselebilmirler. Yani Türk sünni Türkler Qərbi Azerbaycan'da umumiyetle orta gelirli insanlardırlar ki ya normal işlerde orta gelirle maaşa bağlıdırlar ki buna istese gelecekse toxunabiliriz ki bunun da sebepleri var elbette. Ki bunların niyə bəzən çəkingən olduqlarına səbəb olur. Siyasi olaraq da bir əqəlliyyət kimi yaşadıkları üçün hər zaman bu eləyə bilməyiblər. Siyasi olaraq da özlərindən bir qurumlar qursunlar. Ən azından bir dənə millət vəkilləri olsun məclisdə, nümayəndələri olsun məclisdə. İndiyə qədər mənim bildiyim nə qədər olmayıbdır, verə bilməyiblər məclisə nümayəndə.
İctimai problemlərdən siz danışdınız. Bunları da biraz ətraflı açıqlaya bilər misiniz? Onlar orada cəmiədə necə yaşayırlar və toplumda yəni bir problem var mı? Toplumda sünni türklər bir də bir başqa bir sual budur. Orada toplumda başqalarından onlar ayrı görünürlər mi, seçilirlər mi?
Bilirsiniz, eskiden bəli görünürdürler. Hatta mənim öz yadıma gelir ki, biz uşaq olanda özellikle bu Məhərrəm aylarında bize təhqirlər olmurdu qonşular tərəfindən. Veya görürsən ki, bir dənə bir yerdə bir problem olduğu zaman hemen Ömer'in uşaqları, Ömer'in balaları falan deyirdiler. Qədimdə olurdu, bəli, bu təhqirlər olmurdu toplum tərəfindən. Bilirsiniz, qədim çox da milli anlayış yox idi. Çünki bunlar fikirləşmirdilər ki, bunlar da türkdürlər, biz də türküz. Məzhəb ağırlıqlı olduğu üçün Şiə məzhəbindən olanlar sünni məzhəbindən olanlarını çox qəbul edə bilmirdilər. Amma indiki zamanda biraz bu sorunlar daha azalıb bildiyim qədərilə və bu sorunlar artıq o qədər də ağırlıq qazanmır.
Yəni milli düşüncələrin yüksəlməsindən dolayıdır deyirsiniz bu.
Bəli, bəli, insanlar bilgiləniblər, artıq milli şuurlarını tapıblar ki, biz türk millətinə aidiq, türk olduğumuz için bunlar da bizdən türkdürlər. Bilirsiniz, hətta çox gülməli bir məsələ var idi ki, bunlara sünni olduqları için bir çox zaman kürt deyirdilər. Çünki fikir edilər ki, sünni məzhəbi kürtlüğə aiddir. Məzhəblə milliyyətə aid eləmək qabiliyyətləri yox idi əskidən. Hətta deyirdilər ki, şiəsən ya kürtsən. Halbuki şiəlik özünə görə bir məzhəbdir, kürtlüq isə bir milliyyətdir. Milli oyanışlar olduqdan sonra bunlar bildilər ki, kürəsünlər əsil türk millətidirlər və onlarla şiə türklərin arasında bir sadəcə məzhəb fərqi var.
Firuz bəy, sünni türklərin hüquqi problemləri ilə bağlı bu edamlar məsələsi var. Bunlar məhkəmələrdə, bunların bir çoxu son zamanlarda edama məhkum oldular. Getmişdə də olubdu, amma son illərdə Özellikle Amnesty International'ın İran'da idam hakkında çok etraflı yaydığı raporda Sünniler, Sünni Türkler, Şüre Sünniler İran'da en çok idam riski altında olan grupların içinde yerleşmişti. Bunların idamının bir çoxu bu narkotik, uyuşturucu maddeler kaçakçılığından idi. Sizin o kentlerle de tanışlığınız var, o Salmasın o kentleriyle ki onlardan idamlar çok oldu. Onların hakkında mümkün olsa biraz malumat verin.
Rüzgar bu dediğim kimi bir iş başvurusunda eğer senden mezhep sorulursa, eğer iş başvurusundan sonra senin gelip tahkik edirler ki sen sünniysen veya şiyesen ve eğer sünniysense seni işe alma ihtimalleri daha az olursa ondadır ki insanlar da camiada iktisadi yönlendi yükselmeleri için başka yollara başvururlar. Her sanki bu başka yollar da çoğu zaman yanlış ve sahip yollar olur. Bu yüzden Sünni Türklerin bazıları ki çünkü merzi şehirde de yaşayırlar. O yüzden bu narkotik maddelerin kaçakçılığına başvurublar. Ki çoğu zaman da bakırsan ki hatta bakırsan birinci defasıydı veya az bir miqdarda mevatla tutulup ve edama gidip. Ve hukuki yönlerden de bilirsiniz, ben tam bir bilgim yoktur ki, görürsen bu böyle bir bakşama var mı, yok mu ki bu sünnilere tazik olunsun veya onlara ayrı tetkilik olunsun veya. Ama bir numunanı size işare edebilirim ki, hemen o dediğiniz Selmas kentlerinden birinde, bir neferin birinci defasıydı ki, mevattı muhattir ya, uyuşturucu narkotik maddeler apardığı zaman tutulur. Bu Bender Abbas'ta tutulur ve orada da muhakeme olunur. Muhakemesinden sonra buna ömürlük ceza verirler. Sonra bu müntegil olur Urmiye'ye. Urmiye'de de öz zindanını getirir. Ama bu bir müddet dusakta kaldıktan sonra buna bir vekil deyir ki seni tüm Bender Abbas'ta tutuplar. Biz Bender Abbas'a seni müntegil eləsək. Orada sizin hükmünüzü daha da aza yendirebiliriz. Bunu bu da onlara kulak asır ve intikalını alır Bender Abbas'a. Orada bir daha mahkeme isteğinde bulunur. Ve o gazi ki bunu mahkeme edilmiş, bu antisünnülükle meşhur bir gaziymiş. Ki bunun ömürlük cezasını götürür ve hemen buna idam cezası verir. Ve en maraklısı da buradadır ki, bir nete gün içerisinde de bu idam hükmünü icra eledir.
Bunun adını bilirsiniz mi siz Firuz Bey?
Bəli. Adı Ahmet Cengeli idi. Ahmet Cengeli. Bu şüpheni bende yarattı ki olabilsin ki gazinin, hatta devlette eğer böyle bir sistem var mı yok mu onu ben bilmirəm. Ama eğer gazi de antisünni ise bu istediği zaman eleyebilir ki bunlara ayrı tepkili eləsin.
Elbette Amnesty International'ın yaydığı raporda bunların bazılarıyla danışılmıştı da ve bunların o sorgu sual zamanında işkence altında olduğunu Amnesty International qeyd etmişti. Firuz Bey,
Erzurum Bey iki kardeş idiler. Fikrimce National Amnesty o bir kardeşi yazmıştı ki bunlar iki kardeş idiler, ikiz idiler. Bir kardeş dediğim şekilde edam oldu. O birisi kardeş de Urmiye'de, National Amnesty'de yazıldığı kimi edam oldu benim.
Siz o dediniz ki onlar öz siyasi kurumlarını da kurabilmirler. Küre Sünniler ve genel olarak Sünni Türklere ait sivil toplum örgütü ya İran'da Sazman Hacayri Devleti, gayri hükümet təşkilatları onlara ait var mı? Veya onlar belə qurumları qurmağa imkanları var mı?
Əlizə bəy, düzün istərsəz mənim bildiğim qədəriyle yoxdur, yox. Nə bir əncümənləri var, nə bir dərnəkləri var, nə bir qurumları var. Bunların, bilmirəm, baş vurublar, vurmayıblar, vursalar bunlara icazə verirlər mi, verilməz mi? Amma böyük ehtimalla icazə verilməz, çünki bunlar təfrəqə yaradar səbəbiylə ola bilsin ki, onlar o səbəbdən dolayı vermeyeler bunlara bu icazeni. Ama bildiğim kadarıyla yok. İndiye kadar kurulmuyor ve yoktur indiye kadar.
Sünnilerin ya küre sünnilerin sorunları genelde onlar insan onlar sorunlarını genelde insan hakları kurumları ve medya ile danışmaktan çekinirler. Misal üçün elə geçmişdə rapor istəmişdilər Amnesty International bizdən su problemləri ilə bağlı və onların da bəzi yerlərdə su problemləri var. İçməli suları yoxdur içməyə, ancaq danışmağa hazır olan kimsə olmadı. Bu nədəndir? Onlar niyə öz problemlərini danışmırlar? Bunun bu bir qorxudurmu? Geçmişdə olan bir qorxudurmu? İndiyə qalıb, yoxsa elə bu gündə belə bir qorxu və belə bir təhlükə var onların öz problemlərini dilə gətirməkləri halında onlar bir çətinliklə mi qarşılanırlar? Bu problem nədir?
Bilirsiniz, ola bilsin, əksərən bilirsiniz, oralarda bu suyla bağlı və ya kəndlərdə olanlar bu international qurumları tanımırlar, eləsən deyən. Bir de bir güvensizlik var, korkularından sebebi olabilir. İkinci, eğer tarihi baksak, bəli, tarixen de bunlar, ben korkaklık demirəm de, bunlara daha çok muhafazakarlık deyirəm. Çünkü siz hesab edin ki, bir əqəliyyətdir ki, iki tane başka əqəliyyətin içerisinde kalıp, yani əqəliyyət içerisinde əqəliyyət olubdur. Ki Kürtlərlə Şii Türklərin arasında olubdur her zaman. Ki her ikisiyle de biriyle milli yönden, biriyle de mezhep yönünden müşterekliklər var. Ona xatir ikisinin arasında da her zaman özlerini muhafazakarlıkla ikisiyle de yaxşı getirmeye məcbur kılıblar özlerini. Ona xatir de çok bu tür siyasi meselelerde fikir bildirmekten çekinirler. Ama benim öz fikrimi soruşursunuz eğer bu böyle bir fikirleri bildirmekte hiç bir problem yoktu. Çünkü insan eğer öz haklarını araştırmasa, eğer öz hakkına gayr olmanı bilmese, o zamandır ki bunun hakkını başkası getirip buna vermeyecektir. Ki bu son olaylarda da göründü ki, zaman içerisinde çok rahatça bunların hakkı yiyilebilir. O yüzden de tavsiyem olardı ki korkmadan eğer bir müracaat olunursa onlarla danışmaya en azından çekinmesinler. Bilirsiniz, ben Bərdən deyirəm. Bərdələyin Tehran'ın ortasından biri radyoya danışır. Onun radyoya dediği sözleri bizimkiler evde birbirlerine demeyekten çekinirler. Və bu da ola bilsin ki, o dediğim səbəblərdən dolayı olsun.
Firuz bəy, siz milli şüurun yüksəlməsindən sonra dediniz ki, toplumda şərait daha yaxşıdır. Geçmişdə o etniklə məzhəb arasında da toplum çox fərqi bilmirdi. Məzhəb üzərində daha çox öz kimliyini tərifləyirdi. İndi düzəliblər deyirsiniz. Ümumiyyətlə, bugün Güneydəki milli hərəkatın münasibəti necədir orada məzhəbi azlıqlara və şiə olmayan türklərə? Sizin bu haqda bir bilgiləriniz ya eşitdiyiniz ya müşahidə elədiyiniz bir şey var mı?
Bilgilərim əlbəttə ki məhduddur, amma məhdud olsa da bunlara işarə eləyə bilərəm ki milli hərəkatlar, milli oyanışlar olduqdan sonra əlbəttə ki bu sünni türklər artıq özgələşdirməkdən çıxdılar və Şii türklərlə də eyni araya gəldilər. Ki buna da nümunəsi, çox bariz nümunəsi bu ola bilər ki, artıq qız alma vermə olur, əskidən olmazdı. Qədim zamanlarda məzhəb ayrılığından dolayı olmazdı. Amma indiki olur. Mən bir çox sünni türklərdən tanıyıram və gördüm ki, bunlar milli hərəkətlərdə çox fəaldılar və öz türklüklərini hər yerdə bəlirdirlər. Və böyük, əlbəttə böyük rolu oldu və məncə də bu milli hərəkət artıq şiə sünnilığa heç bir əhəmiyyət vermir. Burada türk olan hər kəsi bağrına basır və türk olan hər kəsi özündən bilir.